Egun guzti hoi, egutegian kalendarioan gorriz markatutako eguna da gaurkoa, maiatzaren lehena. Ez da beti horrela izan. 1927. urtean, maiatzaren leheneko ospakizuna indarri gabe utzi zuen frankismoak debekatu egin zuen. Baina orduko sindikatuek ezkutuan eta altzuten moduan gaurko eguna ospatzen jarraitu zuten. Eta gainera, gaurko egunez, orain dela 70 urte, 1947. urtean, langilek protesta egitera erabaki zuten. Frankismo garaiko lehen greba orokorra egin zuten gaurko egunez. Inolako greba eskubiderik eta guztia debekauta zegoen garai hartan, ausardia handiz lanik ez egitea erabaki zuten langileek, batez ere Bizkaian. Hauxe da, gaurko egunez, orain dela 70 urte gertatu zenaren kronika.
Bueno, zoiz zer egin behar dezuten badakitzue. Zela zizaeten bebai, nor kainketan dauen bebai, zela gauden mundu, gaur egun hemen, hola, zer irabazten degun, eta zer goze pasetan gabiltzen. Eta horregatik, grebara irtetzeko asmu deuko. Gertu zase, hain eroez.
Greba jakin bati buruz ari da, Zerrautxogia Gose Garaiko grebak dokumentaleko gizona. 1947. urteko maiatzaren batean frankismoaren kontra Euskal Herrian egin zelena biziko greba orokorrari buruz ari da. Gaur da beraz, gaur maiatzaren batean betetzen dira 70 urte. Gaur da greba horren 70. urteurrena. Ela, UGT eta CNTek eta erbestetik Jaurlaritzak dituta 8 egunez Bizkaiko langileen eren batek egin zuen greba gaur bezalako egun batez orain dela 70 urte. Zerrautxogia Gose Garaiko grebak dokumentala hain zuzen frankismoaren garaian 1946. urtetik 1951. egindako lehen greben inguruko dokumentala da. Euskal Herriko eta Kataluniako grebak aztertzen ditu. Beraz, garaiura eta grebaiek ezagutzeko dokumentu aproposa da.
Sortia un, es plantava a la porta d'això, escolta, aviam, tu què et sembla això? Pues vinga, va, entrem aquí dintre i escolta, aquest pa, què passa aquí?
Suposem, hem parlat amb, jo què sé, amb el governador per dir alguna cosa, no?
Bueno, esan bezala, gaurko egunez, orain dela 70 urte, 1947. urtean, orduko maiatzaren lehenean, egin ziren frankismoaren kontrako, lehendabiziko greba orokorra handiak Euskal Herrian eta Katalunian. Horregatik, interesgarria iruditu zaigu, bai justu dokumental honen berri duen persona gonbidatzea, Patxi Egilaz da, aipatzen ari garen dokumentaleko zuzendari eta gidoigilea, Patxi, egunon ongitorri Euskal Herriatira.
Egunon, bai.
Egun seinalatu honetan, ez da?
Bai.
Ez? 70 urte dituzte greba horiek gaurko egunez, ezta? Frankismoaren kontrako lehendabiziko greba orokor hura gogoratzeko jardunaldiak egin dituzte, duela gutxi CNT kantolatuta Barakaldon. Han eman zuten zure dokumentala, joan zen asten ere eman zuten Santurtzin. Bueno, ibilbide oparo ari da egiten dokumentala, ezta? Interesa pizten du, ezta?
Bai, pixkanaka, bai, sortzen dira ora proiektzioak eta bai, interesa sortzen du, bai.
Jarraite zen pixkate, gure entzulek eta pixka kontestua gogoratu ezaten, ezta? Orain dela 70 urteko maiatzaren lehendabiziko egun hartan, 1947. urtea zen, gosea eta miseria nagusi, eta gaixotasunak ere bai, ez da, toki guztietan, ez da, estatu Espainiarrean.
Bai, egoera oso latza zen, pues, aipatu dituzun arrazoiengatik, gosea, janari, kalidade eskaseko, gutxi, urria, etzen lortzeik.
Zer jaten zuten, Patxi?
Bueno, pues asko, pues altzena, segun zonak are bai, ez? Batzutan igual babarrunak zituzten tope, beste batzutan lentejak, segun, ez? Zonan arabera, baino generalen, no, igual eote zan gauz bat, eta hortatik zerbait eote zan, baino beste gauz guztik igual faltan, eta oso... Bai, eta hogin kasun ere, pues, eta horreati dator dokumentalaren izenburua, Zerrautxogia, pues, hogia ere oso kalidade txarrekoa, eta ba, eskrupulo gutxiko okinak edo ez dakit, pues, botatzen zioten denetatik. Eta hoien
beste arte, beste zerrautza, zerrautza, ez? Irinari zerrautza botatzen zioten, ez da?
Bai. Almendran azalak txikituak, marmola ondarrare bai, kaso batzutan, bai, bai.
Izugarria. Frankoren diktadura eta errepresio giroako gorra zen oso, pensa, 1947. Urtean gaude, protesta egitea galera zita zegoen guztiz, baina langileak mugitzen hasi ziren. Hmm. Patxi?
Bai, ba, bai, ezustean harrapatu zitun, ez, dena golako arrakasta ukitzea, baino bai, nolabait kontestua, pues hoi, 10 urte pasa ziren, pues adibidez Gernikako bombardaketa izan zala,
pensa, hori, 37,
hori gara, ez? Eta baita ere hor fetxa hoietan munduko bigarren gerra bukatuta zegoen eta horreke nolabait pues itxaropen bat piztuzun edo zegoen hemen pues beste Europako beste lekuetan fasismoko gobernuk irabazi zituzten bezala eta derrokatu, bai. Pues hemen ere antzeko zerbait gertatuko zala. Baino esperantza antzua izan zan, ze bai. Inola zere etzuten parte hartu hemen, pues ez Frantzi, ez Inglaterra, ez
inigo... Hori ez da, aliatuek etzieten lagundu, ez da, es, besteak beste es. Langilei, ez da, berrogei garren hamarkada iluna hartan. Nolako greba izan zen, gaurko egunez hasi zen, baino zenbat iraun zuen, Patxi?
Ba, askenen iraun zuen 100 inguru. Pixka gutxigo, 100 leku batzutan, eta hau izan zen pixkat, berez deialdia etzan hain luzea egiteko asmotan, zan protesta greba bat, bueno, egun bateako deituta zeona, eta pixkat abertze gertatze zen ebai, pues bueno, etzeon, bueno, probatzeko ere bai, nola baitez.
Beldurra ere izango zuten, bai, bai, frankismoaren bai, errepresio claro, oso gorrazten, bai, eta rendabizik urte, bai, zirez, gero frankismoa handika markada batzutera joan zen lehuntzen pixka bat, bai, baina, pixka, barrobita zazpigarren urtean, pensa.
Orduan latza zen, eta bai, pues adibidez, dena josi omentzuten polizi klase guztitatik, leonetik ere ejertzitare bai ekarri omentzuten, eta maiatzak bian bertan ja egunkarietan eta orduko gobernadore zibilak bizkaikoak jateazun nota bat, zea bat, agindu bat, esanez greba egintzuten langilei, inolaz ere etzizaiela, ezintzizaiela berriro ere hartu enpresatan, nolabait despedituta gelditzen ziela, eta hartzezkeotan ere galduak izango zituztela... Pues eskubide asko, ez? Pues adibidez antiguedadekoa garai baten base dela kinkeniok eta gauzak eta hoiek pues galduta edukiko zituztela, ez? Eta honek hau izan zen pixkat nolabait piztuzuna grebaren areagotze hoi, ez? Gehiago iraute hoi, ez? Nolabait horrei aurre egiteko, bai, pues ordun ez gea jungo, ez? Pixkat mantendu zan hoi, jendeen bata beste hola esanez, pues jarraitu ingo deu ta hor bueno, pues mantendu zan, 100 kaso batzutan.
Eta ze ondorioekin, ze gero amenaza horiek, mehatxu horiek beteko zituzten, ezta?
Pues, bueno, batzuk bai, hombre, gobernadore zibila eskenen, bueno, pixkate patroien esku gelditze zan, eta horre, bueno, bi joera somatu daitezke, ez? Batetik gehien bat enpresa hundia hunditako patroiak nolabait bai aplikatu zuten agindu hauek eta langilei edo bueno, gehien mugitu ziena kalen utzi zituzten eta beste batzuei eskubide hoiek galdu, baina beste alde batetik enpresari txikiak pues hoiek gure testimonio batek esaten duen bezala bera eraikuntzan lan egiten zuen eta bere patroiak adibidez etzien ez inungo zigorri jaso eta gainera ordaindu zieten greba egun hoiek ere lan egin izan balute bezala, ez? Horren pixkat, bai, bi joera hoiek izan ziren, baina errepresio gogorra izan zen eta atxiloketa asko eta asko.
Hori galetu behar nizun, poliziatzen geldirik eratuko, eta ejarzito ere esan duzu mobilizatu zutela, eta beraz egurra banatuko zuten,
bai, partituko zuten. Kale guztiak hartuta omen zeuden, zintzala inolako, bueno, protestarik egin, eta horren pixka jendea gora eta bera ibili bai, baina hola manifestazio antolatuik eta nahi bintzatetzi daten kontatuela izan zienik, ez? Bai. Piskatuela... Bai, hoi da.
Ari gara komentatzen hori, ez da? Gaurko egune, zorenderi 70 egin zituztela, lehendabiziko greba orokorre haundiak, Euskal Herrian eta Katalunian. Deigarri egiten zaigu, jakina, garai hartan maiatzaren lehenan lan egin behar zen.
Bai, bai, bai.
Gaur egun jai egiten dugu, garai hartan horrelako ospakizunik etze. Bai, jakina, langileen egunik etzen ospatzen, ez da?
Ospatzen zen, etxe barrutan, beste Isidoro Santurtziko arrantzale batek kontatzen digun bezala, pues hoy Etxebarrun beti ite zuten zerbait eta hola, baina claro, kanpoa begira
dena de belga utzi zegoen ez da bai. Greba indartsua Euskal Herrian eta Katalunian ere bai, ezta? Bi foko hiero bueno,
egun ontakoa hau izan zen Euskal Herri mailan.
Euskal Herriarik
bai. Mm-hmm. Baino gutxi gora bera epe hortan zu gaipatu dezuna leno, bai. Pues 51garren urte arteko tarte hortan 52 errazionamentu txartela kendu zuten. Pues tarte hortan izan ziren greba potenteak bai hemen eta bai Katalunian.
Hori izan zen segurazki zera langileen lehendabiziko garaipena razionamendu kartila kentzea, baina bueno, baina hori kendu zuten 47ko grebei buruz ari gara eta kartila ditxosozko hori kendu zuten 52garren urtean.
52garren bai urtean. Eta hor aipatu behar da 51garren urtea izan zen oso esanguratsua hortan, ez? Ze horreontzan protesta uolde haundi bat, ez? Nola baita zizana martxoan Bartzelonan, tranbiaren greba deitu izan dan batekin, izan zalazgen baten tranbian igoera bat 50 cm, 70-80 jo nahi zuten txartela, prezioa,
bai?
Eta jendea, pues, oktabila batzuk eskuzindako sinadura gabe eta hola banatzen hasi ziren, eta gintzen sekulako boikota Bartzelonan tranbia hartzeari, ez? Jende guztia oinez, eta izan zen, tranbia kutsik, ez? Ikeragarria izan zen, jende kontatzen du bezala. Eta honekin hasi zen, honek gainia zarrakastatxo izan zen, ze 500 gero prezioa berriro, prezio zarrera 50 cm itzuli zuten, Ordu nolabait arrakastatxoa izan zen, eta hemendik aurrera martxo Bartzelonan bertan, eta gero apirilan ja Gipuzkoan, eta maiatza hasieran baita ere Bizkai, Araba eta Iruñan, ematen dira protesta oso oso potenteak, ez? Madriden ere zerbait, baina arrakasta gutxiokin, ze gero goizan zen, eta ia falangistak eta neutralizatzeko prestatu goa zeuden. Eta horren hemen eman zen, uolde haundi bat esan deten bezala, eta honek bai, nola bait, min eman ziola erregimenari, ze gaina protesta oso zabala zen, jende, bueno, klase, langile klasekoa, baina baita ere klase ertainekok ere, parte hartu zuten, eta hola, garai hartan etzion asko, klase ertaina, baina bueno. Eta orduan, uolde hauta gero bai izan zala, bueno, ziste regimenak gauz batzuk berplanteatu zitula eta aldaketa batzuk somatzen hasi ziren. Hoien artean errazenamentu txartelak entzearena eta horrek suposatzen zuen jendearentzat pues eskazia eta kondizio txarrak.
Zertzen kartilaren kontu hori, Patxi?
Claro, kartilaren kontu hau zen, bueno, estadu kantolatzen zuen, pues, kartila moduko bat, janari ezberdinetako, kupoi batzukin bezala, eta horrek personako edo familiko ematezun aukera, pues batzuk ziren asteko, segun ze genero, batzuk ziren hilabeteko, beste kasteko, baina ematen zizun aukera denda batzutan zeukatela hitzartuta gobernukin ere hor parte hartze zutela eta abastozko delegaziotan ematen zizun janaria eskuratzeko aukera bat, ez? Batuz beti ere, prezio tasatu baten, baino patuz beti ere. Baino hau askotan etzan eoten hor bonotan zeona
bai.
Eta beste batzutan oso kondizio txarrekoa zan eta oso urria, ez? Eta berez ainduta zeon razioak ere ziran parragarrik, ez? Ja, ez ziran persona bizitzeko aine, ez? Orduan honek ekartzezun, pues horren paralelo sortu zala merkatu beltz bat, estraperloa deitu zana eta horrek, karo, pues hor ja merkatu beltzean, ja
bibilo
guztiek hor daude eta aldan gareztina eta horren oso bai, oso kondizio txarrak. Bai.
Bueno, ja, urte batzutako perspektibarekin ze ondorio aterako zenuke, egia da oso garrantzizko 47ko borroken hasiera hori, ez da? Eta gero honek guztiak ze ekarri zuen gero, Patxi?
Hombre, hau nolabait izan zen greba hauek izan ziren pixkat lotura egin zutenak bai Errepublika garaiko, bueno, mobilizazio guztiekin eta lorpena izien eskubide guztiekin, nolabait mobilizazio hauek lotu zuten hori, gero ja 60garren hamarkadan ja oso orokortua eta hasi ziren mobilizazio guztiekin, ez? Ja pixka ja ere, bueno, beste aktore batzuk ziren horra hasi zirenak, nolabait greba hauetan oraindik zeuden Errepublika garaiko sindikatuak, erbesterako gobernua esan duzun bezala.
Bai.
Baina hemen ja 60ko hamarkadan azten dira beste protagonista batzuk. Komisiones Obreras ez gaur eguneko, baizik eta bueno, baseko antolakuntza batzuk taula, oak ere sindikato katoliko antzeko bat eta hor ja, pues bueno, bideratzen da beste ja borroka uolde handi bat, nolabait eskubide asko lortu zitunak gaur egun geneuzkanak edo galtzen ari garenak berriro ere, ez? Hemen aipatu beharrena argi ikusten da, nolabait daola kurba bat, ez? Pues hamarkada batzuk bai. Eskubideak eta bizi kondizioak langilegoak irabazten jundana, nolabait gehiago lortzen, baina orain berriz gaude berriro ere
berako bide baten, ez? Bai, eskubidea galtzen bezala,
galtzen bezala, kondizio ekonomikoak ere galtzen, bai, eta claro, ez gaude inolaz ere egoera hartan,
baina urtean bezala,
urrutiratzen bezala, eongean urte askotan bezala, aiga gerturatzen, ez? Bai. Eta ez gainez bakarrik kondizio ekonomiko eta sozialak, pues errepresioen ingurun ere, ikusten aigea nola adibidez adierazmen askatasuna, nola idien gero eta gehiago ez dutzen, pues Carrero Blancon txiste batzun bai. Kontura edo sententziak eta bar. Orduan, horre esnatu inbehar dugu eta pixkatu, bai. Nola bai, frenatu inbehar dugu.
Hori galdetu behar nizun, zure dokumentala gozaren grebak, pixka garai hartan gertatu zena jasotzen duna, ari zarete ematen hainbat okitan, eta gero imaginatzen dut dokumentala ikusen duren, bai. Zeiko duzuela izketan, bai. Eta bai inguruetan, eta bar, eta jendeak bai. Pixkat kezka hori badauka.
Bai.
Alegia, bueno, ba, urtetan, eta bereziki irurogeiko hamarkadatik aurrera langile munduak lortu dituen hainbat eskubide, ba, galtzeko arriskuan egon litezkela, ezta?
Bai, bai, bai. Adibidez, Santurtzin eraneun emandako proiezioan, pues ondorengoa horren inguruan izan zen gehien bat, ez? Bai. Grebak eta gaur euneko egoera, eta pixkat nola buelta eman, aipatu deun egoera honei, eta pixkat horren inguruan izan zen, eta bai da, debate oso politia.
Interesgarria, ezta?
Zeuden gainaz, atxon zar bat eontzan ere bai, garai hartan ibilitako.
Borrokan ibilitako, ez da, ez?
Zu, nahi pamen bat zuko lapotenteek eta hola.
Bai. Bueno, ba, balio dezagula dokumental honek gogoeta egiteko. Gogoratzeko, zer egin zuten, bere garaian, nola protesta egin zuten, nola zera, salaketak egin zituzten, bizi zituzten baldintza gogorroien kontra, eta balio dezagula betere gogoeta egiteko, gaur egun daukagun egoeraren inguruan, eta interesgarria ditu zaigu guztia plantatzea, hain justu gaur, maiatzaren lehendabiziko egun honetan. Bapatxi egilaz, Zerrautze ogia dokumentalaren zuzendari eta gidoigilea eskarrek asko, duela 70 urte greba hura eta giro hura gogora ekartzeagatik.